Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi reformimit të revolucionit islamik të Iranit.
Revolucioni islamik i Iranit nga shumë aspekte dhe në bazë të shumë argumenteve mund të konsiderohet revolucioni më unik dhe më i dalluar i shekullit të 20, i cili ka prezantuar një stil të ri të jetës në bazë të vlerave shpirtërore dhe fetare të humbura në botën moderne dhe përmban vlera burimore si drejtësia, liria, siguria dhe pavarësia. Prandaj, shpjegimi dhe prezantimi i drejt i këtij revolucioni dhe i karakteristikave të tij ka rëndësi shumë të madhe. Në këtë podcast, ne do të shqyrtojmë dhe do të analizojmë mënyrën e formimit të revolucionit islamik të Iranit dhe aspektet të cilat e dalojnë atë nga revolucionet e tjera.
Andek, 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 gjam e maston, mirësan. Andek, 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 me i paraston, mirësan. Andek, andek, jam mastan mirsan. Andek, andek, mey parastan mirsan. Dil navazan, naz nazan der rahan. Gul azaran, az gulestan mirsan.
Përshëndetje miq të nderuar. Sipas asaj që dëshmojnë shumë mendimtarë dhe teoricien të vendeve të ndryshme të botës, revolucioni islamik i Iranit ishte një prej revolucioneve më të çuditshëm, më unike, më të dalluar të cilët kanë ndodhur në shekullin e 20. Prandaj për këtë arsye në botë janë prodhuar shumë vepra shkencore në lidhje me këtë revolucion. Por është interesante të dihet se pavarësisht faktit se ky revolucion ka ndodhur në Iran dhe në rajonin e Azis Perëndimore, pjesa më e madhe e veprave të cilat janë shkruar dhe kanë publikuar në lidhje me arsyen dhe mënyrën e ndodhjes së këtij revolucioni, nuk janë prodhuar dhe publikuar në vendin e Iranit ose në vendet e tjera të rajonit e Azis Perëndimore, por ato janë prodhuar dhe publikuar nga mendimtarët dhe analistët e ndryshëm perëndimor. Ndoshta arsyeja më e rëndësishme është kjo, që revolucioni islamik përmbante karakteristika të cilat ishin të papritura e të panjohura, jo vetëm për mendimtarët dhe teoricienët perëndimor, por edhe për analistët dhe ekspertët e çështjeve politike, madje edhe për funksionarët shtetëror të vendeve perëndimore. Tani një pyetje e rëndësishme që lind në mendje është kjo: se çfarë karakteristike kishin zhvillimet politike të cilat rezultuan në fitoren e revolucionit islamik të Iranit, që edhe analistët politik të dalluar të botës dhe madje as funksionarët shtetëror me eksperiencë lartë nuk mundën ta parashikojnë procesin e tyre?
Ne në podcastin Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit do të mundohemi të japim përgjigje kësaj pyetje dhe pyetjeve të tjera të ngjashme, si dhe të shqyrtojmë dhe të analizojmë procesin e formimit dhe ndodhjes së këtij revolucioni. Pra qëndroni me ne në vazhdim në këtë program.
We'll be right back.
përpara se të fillojmë të japim një përgjigje kësaj pyetje se çfarë karakteristikash kishin zhvillimet politike që rezultuan në fitoren e revolucionit islamik, qas analistët politik të dalluar të botës dhe madjas funksionarët shtetëror me eksperiencë të lartë nuk mundën të parashikojnë procesin e tyre, për të vërtetuar këtë pretendim se analistët politik dhe funksionarët shtetëror ishin të paaftë në analizën dhe parashikimin e ndodhjes së revolucionit islamik në Iran. Mjafton të vëmë në dukje këtë realitet historik, që pavarësisht faktit se Irani në periudhën e regjimit mbretëror Pahlavi konsideroi aleat strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasada e Amerikës në Teheran kishte në dispozicion informacionet më të shumta e më të sakta dhe në lidhje me çështjet më të imta politike, ekonomike, shoqërore dhe të sigurisë, si dhe ushtarake të Iranit, për vetëm rreth një vit para fitores së revolucionit islamik të Iranit, dhe në rrethanat kur veprimtarit revolucionare të popullit të Iranit kundër regjimit mbretëror ishin duke arritur kulmin e tyre, James Earl Carter, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në atë kohë, gjatë një vizite që zhvilloi në Teheran, e quajti Iranin si një ishull me stabilitet në rajonin plot trazira të lindjes së mesme. Prandaj shumë të pakt ose, thënë më saktë, askush në periudhë kohore nuk mund të besonte se brenda më pak se 15 muaj më vonë do të rrëzohej regjimi mbretëror Pahlavi dhe në Iran do të vendoset një sistem i ri shtetëror politik i bazuar në Republikën Islamike. Tani t'i kthehemi pyetjes së rëndësishme të pjesës fillestare të podcastit ton, e cila është kjo: se çfarë karakteristikash kishin zhvillimet politike të cilat rezultuan në fitoren e revolucionit islamik, qas analistët politik të dalluar të botës, madje as funksionarët shtetëror me eksperiencë, nuk mundën të parashikojnë procesin e tyre? Përgjigja është e saktë, ndaj kësaj pyetje, nuk ka as pak nevojë që t'i përgjigjemi disa pyetje të tjera. Pikë së pari, çfarë dallimi kishte revolucioni islamik i Iranit me revolucionet e tjera të botës, që analistët dhe historianët të cilët kanë analizuar dhe zbërthyer proceset e të gjithë revolucioneve të botës dhe kishin zotërim të mjaftueshëm mbi procesin e zhvillimeve revolucionare në ato vende, mbetën të paaftë në perceptimin e zhvillimeve dhe parashikimin e ngjarjeve të ardhshme të Iranit? Së dyti, a thua ishte e panjohur historia e Iranit për historianët dhe analistët politik, që ata duke u mbështetur në eksperiencën rreth zhvillimeve historike të Iranit, të mund të jepnin një shpjegim të drejtë dhe të saktë në lidhje me zhvillimet dhe ngjarjet e viteve 1978-1979 dhe të parashikojnë procesin e zhvillimeve politike të Iranit? Së treti, a thua populli dhe udhëheqësit revolucionarë të Iranit nuk deklaronin në mënyrë zyrtare dhe publike pikpamjet dhe qëndrimet e veta kundër regjimit të shahut, në mënyrë që analistët duke u mbështetur në ato qëndrime të mund të jepnin një shpjegim të sakt dhe të thellë nga thellësia e protestave popullore dhe të përcaktonin drejtimin se nga po shkonin zhvillimet politike të Iranit?
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف جنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف جنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرف جنی.
Është interesante kjo që përgjigja ndaj secilës prej këtyre tre pyetjeve është pozitive. Me fjalë të tjera, në kohën kur teoricienët politik dhe funksionarët shtetëror të vendeve të ndryshme ishin të informuar edhe për shkaqet dhe për faktorët edhe për procesin e formimit të revolucioneve të tjera të botës, ata ishin të informuar mirë edhe me zhvillimet e Iranit dhe madje kishin edhe një zotërim të plot mbi ato, si dhe vëzhgonin në mënyrë të sakt qëndrimet e udhëheqësve revolucionar dhe kërkesat e popullit të Iranit. Atëherë, përse duke marrë parasysh të gjitha këto informacione dhe analiza shkencore dhe të sakta të tyre, revolucioni islamik arriti në fitore, në kohën kur askush nuk e besonte një gjë të tillë, siç duket. Për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, së pari, duhet të flasim në lidhje me disa aspekte të veçanta dhe të dalluara të revolucionit islamik të Iranit. Këto janë pikërisht ato aspekte të cilat i kanë bërë të paaft analistët politik dhe funksionarët shtetëror që t'i perceptojnë në mënyrë të drejtë zhvillimet politike të Iranit dhe ato i kanë dhënë këtij revolucioni karakteristika të veçanta dhe kanë bërë të dalluar atë.
Çështja e parë që i ka bërë të paaft analistët politik dhe funksionarët shtetëror të perceptojnë zhvillimet revolucionare të Iranit dhe si pasojë të mos parashikojnë fitoren e revolucionit islamik në Iran, është karakteristika dhe natyra fetare e këtyre protestave popullore. Për të shpjeguar më mirë këtë temë, më mirë është të vëmë në dukje dy çështje. Pikë së pari është kjo, që në epokën moderne do të thotë nga shekulli 16-17 e më pas, në shumë prej vendeve të botës, sidomos në shoqëritë perëndimore dhe evropiane, feja ishte hequr nga sferat politike dhe shoqërore të jetës së njerëzit, dhe për masat e ndikimit të saj, më së shumti ishin kufizuar me sferën private dhe personale të individëve. Të gjithë ne, pak a shumë, jemi të informuar në lidhje me ngjarjet e shekujve të mesjetës, dhe e dim se pushteti i fesë krishtere dhe i kishës çfarë gjendje të mjerueshme dhe të errët e me plot pikëllime kishte vendosur mbi jetën e njerëzit perëndimor. Dhe e dim mirë që periudha e rilindjes në reagim ndaj dekadencës morale dhe politike gjatë shekujve të mesjetës e kishte kufizuar në mas shumë të madhe sundimin e fesë dhe pushtetin e kishës. Dhe me pranimin e sekularizmit në mënyrë zyrtare e kishte ndarë plotësisht praninë e fesë nga sfera politike dhe shtetërore në këto vende. Në vazhdim, feja në mënyrë graduale u largua edhe nga sferat shoqërore dhe u përkufizua vetëm në lidhjen shpirtërore të njerëzit me Zotin. Madje kjo situatë shkoi edhe më larg dhe në disa raste me përhapjen e të menduarit laik. Feja u dobua jo vetëm nga sfera politike dhe shoqërore, por u dobua edhe nga sfera individuale dhe personale, dhe tërësisht u la më njan nga jeta e njerëzit. Ajo që sot po e vërejmë me emrin kriza spirituale ose kriza e kuptimit në jetën e shoqërive perëndimore, është rezultati po asaj pikpamje dhe po i asaj qasje. Mendimtarët dhe funksionarët shtetëror të vendeve perëndimore, me po ato syze të sekularizmit dhe laicizmit, nuk parashikonin as më të vogël në rol dhe pozitë për fen në sferat politike dhe shoqërore. Kjo ishte në kohën kur ajo që nuk mund të mohoi në mobilizimin gjithëpërfshirës popullor në lëvizjen e revolucionit islamik të Iranit, ishte roli unifikues i ideologjisë fetare dhe shiite. Mendimtarët perëndimor nuk e paramendonin se në çerekun e fundit të shekullit të 20, feja do të mund të kthehej përsëri në sferat politike dhe shoqërore të njerëzit, do të bëheshin faktor unifikues i protestave në luftën kundër dhunës dhe despotizmit.
Ajo që u tha për pozitën dalluese të fesë në lëvizjen revolucionare të popullit iranian në vitet 1978 dhe 1979 dhe ndryshimet themelore të saj me shkollat laike dhe laiciste, kryesisht lidhet me kampin e djathtë, pra me botën e liberalizmit. Por e vërteta e kësaj ngjarje është përtej asaj që u tha. Aspekti më interesant i ngjarjes është ajo që lidhet me kampin e majt ose me marksizmin. Si që dini, në gjysmën e dytë të shekullit të 20 dhe konkretisht gjatë luftës së ftohtë, bota ishte shndruar në një arenë të konfrontimit ideologjik, politik dhe ushtarak midis dy bloqeve, atit të lindjes dhe atit të perëndimit, dhe gjithë ajo që ndodhte në shumë pjesë të botës në emrin e luftës kundër kolonializmit dhe kryengritjes kundër imperializmit, u frymëzua nga ideologjia majtiste. Me fjalë të tjera, shumë nga revolucionet botërore në shekullin e 20, duke filluar nga revolucioni socialist i Rusisë në vitin 1917 e deri tek revolucioni i Kinës në vitin 1949, si dhe shumë revolucionet të tjera që ndodhen në gjysmën e dytë të shekullit të 20, kishin ideologji të majta dhe marksiste. Në këtë shkollë ideologjike, feja jo vetëm që nuk luajti kurfar roli në sensibilizimin dhe inkurajimin e popujve të shtypur kundër tiranëve dhe kolonizatorve, por madje, ajo konsiderohej edhe si opium i masave. Domethënë, feja ishte një mjet në duart e klasës sunduese, e cila përdorej për të inkurajuar dhe shfrytzuar njerëzit, dhe për këtë arsye ajo u dënua ashpër. Në kornizën e ideologjisë së majt, feja ishte një funksion anestezik për njerëzit e shtypur dhe konsiderohej se ajo justifikonte shtypjen dhe shfrytzimin që ushtrohej nga klasa sunduese. Dhe për këtë arsye, në këtë qasje, koncepti i revolucionit kishte një kontradikt themelore dhe esenciale me fen. Rezultati i natyrshëm i një ideologjie të tillë ishte se kushdo që është më fetar dhe më shumë besimtar në shoqëri është më shtypës dhe më pasiv ndaj klasës sunduese. Prandaj, marksistët thoshin se për të qenë revolucionar duhet të lënë më njan fen dhe njeriu duhet të strehohet në ideologjinë e komunizmit në mënyrë që kjo ideologji t'i tregojë rrugën e revolucionit njerëzve të shtypur dhe të sjell drejtësi sociale në shoqëri. Sipas një analize të tillë, besimi i njerëzve në fe nuk mund të çonte në një revolucion çlirimtar dhe kundër tiranisë në kurfar rrethanash. Për këtë arsye, në analizën e zhvillimeve revolucionare në Iran, konfuzioni i mendimeve në mësime të teoricienve dhe të funksionarëve shtetëror të kampit të majt ishte shumë më tepër dhe më themelor se ai i kampit liberal. Ata, jo vetëm që nuk kishin fuqi të analizonin ngjarjet politike dhe revolucionare të Iranit, të cilat kishin një aromë religjioze dhe fetare, por edhe ishin të habitur dhe të shtangur që ngjarjet në Iran po shkonin në drejtim të kundërt nga ajo çfarë ata mendonin.
Khomeini, ej imam!
Një çështje tjetër që ka ushtruar ndikim në paaftësinë e analistëve politik dhe funksionarëve shtetëror të vendeve perëndimore për të perceptuar zhvillimet që lidheshin me revolucionin islamik në Iran ishte udhëheqja e klerikëve në këto zhvillime. Është vërtet që për shkak të sundimit të ideve sekulariste në shoqëritë perëndimore dhe vështrimit negativ të ideologjisë komuniste ndaj pozitës së fes në zhvillimet politike, analistët politik dhe funksionarët shtetëror nuk kishin një shpjegim të sakt rreth ideologjisë fetare në zhvillimet revolucionare të Iranit. Mirpo një vështrim mbi historikun e zhvillimeve të Iranit gjatë shekullit të kaluar mund t'i ndihmonte ata në perceptimin e kësaj çështje. Për arsye se në shekullin e 19 dhe 20, klerikët fetar përbonin një prej grupeve aktive në zhvillimin e shoqërisë në Iran. Por një çështje rëndësishme në këtë drejtim ishte paaftësia e tyre për të pasur një perceptim gjithëpërfshirës në lidhje me marrëdhënien e klerit fetar dhe pushtetit sundues në historinë e Iranit. Ngjarjet historike tregojnë se pavarësisht se ka pasur gjithmonë tensione mes regjimit mbretëror sundues dhe klerit në Iran, që nga shekulli i 15 në vazhdim. Në një vlerësim të përgjithshëm, një pjesë e konsiderueshme e klerit në Iran asnjëherë nuk ka pretenduar të marrë pushtetin politik dhe qeverisës në dorë, dhe rolin më të madh të cilin pretendonte ta luante ishte mbikëqyrja mbi mënyrën se si sundonin pushtetarët, jo me menaxhimin e punëve të shtetit. Gjithashtu në shumë raste, kleri mbështeti regjimin mbretëror, megjithse kjo çështje nuk përfundonte domosdoshmërisht me mbështetjen e klerit ndaj mbretit të vendosur në krye të pushtetit. Me fjalë të tjera, një pjesë e konsiderueshme e klerit në Iran gjatë të paktën 5 shekujve, që nga periudha e dinastisë Safavide e deri në periudhën e dinastisë Pahlavia e dytë, duke ruajtur marrëdhëniet mbikëqyrëse dhe kritikat e tij ndaj qeverisë. Ai ishte gjithmonë një mbështetës i monarkisë si pjesë e rëndësishme e shoqërisë civile dhe në mesin e popullit. Ajo që ndodhi në vitet e mesme të dekadës së 7 të shekullit të 20 në Iran, të paktën në vitet e fundit të lëvizjes revolucionare iraniane, tregoi një kthesë të madhe në këtë qasje. Imam Khomeini rahmatullahi alej, ndryshe nga klerikët e mëparshëm, e shpalli monarkinë të palishme dhe kërkoi shpërbërjen e monarkisë me zëvendësimin e saj me një sistem të republikës. Kjo ishte një ngjarje madhështore, kuptimi i së cilës kërkonte perceptim të saktë dhe të thellë të marrëdhënies ndërmjet fesë dhe shtetit në Iran, Islamit, shkollës shiite nga Iran dhe një njohje të holësishme të personalitetit të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, si u dhëheqës i revolucionit nga ana tjetër. Me këtë ndryshim paradigmatik në marrëdhëniet midis fesë dhe shtetit, Imam Khomeini rahmatullahi alej praktikisht i dha fund sundimit monarkisë që kishte një histori 2500 vjeçare në Iran dhe vendosi një sistem të ri të frymëzuar nga ideologjia islame dhe në përputhje me nevojat e kohës, me bosht kryesor demokracinë. Pa dyshim, një nga arsyet e paaftësisë së analistëve politik dhe funksionarëve shtetëror perëndimor që të kuptojnë zhvillimet revolucionare të Iranit, qëndron pikërisht në këtë pikë. Ata nuk ishin të vetëdijshëm për rolin e klerit dhe zhvillimet politike dhe shoqërore të Iranit, dhe as nuk ishin idenë se feja, veçanërisht shiizmi, mund të udhëhiqte rrjedhën e revolucionit islamik në Iran. Në episodin e ardhshëm, ne do të flasim me ju më shumë rreth kësaj çështje dhe do të shqyrtojmë disa aspekte të tjera të spikatura dhe të dalluara të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran në krahasim me revolucionet e tjera në botë.
Prezantuam kështu episodin e parë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, një podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës.
Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios sonë. We'll be right back.
don't.